жаратқан жаппар ием, бастығын әрбір ісімізге сәттілік пен жеңілдік бер. Адасқандарды тура жолға сала көр. Отбасымызға бақыт пен береке бер. Бізді көтере алмайтын ауыр жүкпен сынай көрме. Таршылық пен қиыншылықта бізден алыстат. Әмин. Жұма мүбәрәк болсын.